Dobrý den všem právě teď dobře naladěným posluchačům. Ze studia Českého rozhlasu Olomouc zdraví Eva Striková. Touky po ostrovech Baltského moře vystřídá dnes návštěva jiného ostrova. Tento ostrov je součástí indonéského souostroví. Exotickou příchuť mu dodává jeho nesnadná dostupnost i prostupnost. S cestovatelkou a trampkou Sašou Rivolovou se podíváme na Novou Kvineu. Saša Rivolová je na cestách každý rok. Šestitýdenní podzimní cesta roku 2014 ji zavedla do těžce přístupných oblastí druhého největšího ostrova světa.
My s mým parťákem Vaškem si vybíráme hodně takovéhle oblasti, protože jsme toho názoru, že jak náš čas, myslím věk, tak i čas téhle té planety pokračuje, tak už bychom později nemuseli některé věci stihnout. A to byl právě případ té loňské výpravy, která byla na západní Papuu.
Západní Papua. Možná někteří z posluchačů si to neumí přesně umístit.
S tím se docela často setkáváme, takže asi to bude na místě. Existuje ostrov Nová Guinea, který leží mezi Indonésií a Austrálií, zjednodušeně řečeno, a je rozdělený na dvě téměř stejné části, přičemž ta paradoxně východní část je západní Papua a patří k indonéskému souostroví a Indonéské republice, zatímco ta, která je blíže Austrálii, se jmenuje Papua Nová Guinea, zkráceně PNG, a to je samostatný stát.
Takže vy jste zamířili do západní Papuy. Je to těžké se dozvědět nějaké bližší informace o cestování tady v téhle části Indonésie?
Tak to jsem docela ráda, že se na to ptáš. V tomhletom případě to skutečně je těžké. Je to těžké jednak z toho důvodu, že to místo je vlastně velmi vzdálené a velmi takové osamělé. A kromě toho je to těžké i z toho důvodu, že lidé, kteří tam jezdí, většinou nejsou z různých důvodů ochotni takzvaně pustit to své know-how. Ty důvody jsou zjednodušeně řečeno dva. Jednak je to důvod, řekněme, obchodní, protože už existuje tady v Čechách a samozřejmě i další na světě několik agentur cestovních, které tedy zprostředkovávají klientům výpravy do těchto končin a těm by samozřejmě nebylo milo, kdyby se lidé dozvěděli, že je možné se tam dostat i bez nich, protože ceny těchto zájezdů jsou velmi, ale opravdu velmi drahé. Ten druhý důvod je naopak, řekla bych, bohulibý, i když je to velmi složité. Ten důvod je vlastně zakletý v takovém tom historickém středověkem, co bylo dřív slepice nebo vejce. To jest, každá návštěva, každý vstup bílého člověka do míst, kde ještě pořád žijí ty animistické kmeny, což je právě případ západní Papuji, tak to etnikum v podstatě poškozuje, de facto urychluje jeho zánik. No a tam pak vzniká právě ta otázka, jezdit či nejezdit. Je to opravdu velice těžké, protože na tuhle otázku vlastně navazuje druhá, další, a ta je, kdo tedy je oprávněn k tomu, aby vstoupil a kdo o tom může rozhodnout. To jest, každý si samozřejmě myslíme, že my to uděláme dostatečně citlivě s ohledem a respektem, etc., etc., no ale naše představy o tom, co to ve skutečnosti znamená v té praxi, se samozřejmě můžou dost značně lišit a tam pak právě vzniká problém.
Předpokládám, že vy dva jste jeli na vlastní pěst?
My jsme jeli na vlastní pěst a připouštím, že jsem na to trochu hrdá, protože právě z důvodu absolutního nedostatku využitelných informací to bylo cestovně velice náročné, logisticky velice náročné. Museli jsme se hodně přizpůsobovat okamžité situaci, možnostem a tak dále, ale podařilo se nám to. Asi bych tady měla říci, protože to je, myslím, hodně důležité. Rozhodně bych nechtěla tvrdit, že jsme se dostali někam do hlubin, do srdce pralesa, kde ještě žijí kanibalské kmeny, které nikdy neviděli bílého člověka. Ne, tak to bohužel nebylo.
To a jsem i ráda, možná by tě sežrali.
Já jsem docela tvrdé sousto. Já bych si velice přála, aby taková místa a takové kmeny ještě existovaly, nicméně o tom poměrně dost pochybuji. My jsme se dostali v zásadě do těch blízkých osad, kde samozřejmě styk s bílým návštěvníkem už existuje, ti lidé nejsou překvapení, nebojí se nás a na druhou stranu také na nás nemíří otrávenými šípy. Je to pouze návštěva. Ale i tak samozřejmě se člověk může poučit o tom, jak tyto kmeny žijí a hlavně porovnat si žebříčky hodnot. Ono se jim říká primitivní kmeny, ale to vůbec neznamená, že jsou retardovaní nebo já nevím, něco podobného. Oni mají prostě jiný žebříček hodnot. A faktem je, že kdyby například zavládl na země kouli ten mnohokrát diskutovaný blackout, tak by se asi velice rychle ukázalo, kdo má větší předpoklady pro přežití a kdo tedy je a není primitiv.
kolem šel tak jako i já tou ulicí. Slunce jak terč v reklamách, chodník bílý. Jen on a já oba létem hořící. A horký polední vítr, který mílí. Usmál se do očí mých, dech mi vzal. Ve vlasech písek a sůl, krátké léto. Šel jen tak s kytarou, pospíchal. Na dosah ruky mi byl, když mě míjel. Píseň svou mi tenkrát hrál. Pár slov zpíval, vítr vál. Píseň svou mi tenkrát hrál. Odcházel ulicí polední, podél výkladních střídí zastál. Kabátu rozvlátem v moři aut. Ztrácel se jako ten den, slunce hřálo. A já tam dlouho stála bez hnutí. Jako by se mi to jen všechno zdálo. Lásko, kde tě mám, kdo jsi ty, kdo já? Že jsi byl. Tenkrát se svět zastavil, sebe se ptávám. Stokrát do zpátky stejnou ulicí. Tisíckrát na stejné místě zase stávám. Odcházel ulicí polední, podél výkladní skříní.
Posloucháte Hosta na cestách Českého rozhlasu Olomouc. Ve studiu je s námi cestovatelka Saša Rivolová. Její cesta, podniknutá na podzim minulého roku, vedla do jedné z nejméně civilizovaných lokalit světa.
Papua, jak jsem se zmiňovala už vlastně na začátku, je v mnoha ohledech, vlastně skoro ve všech, velmi specifická. A to nejenom vůči Evropě, ale i vůči zbytku Indonésie. A není to tedy jenom příroda a etnika, která sem přitahují nás, cestovatele, dobrodruhy, turisty. Ale i věci mnohem prozaičtější, a to je například doprava, která tady speciálně na Papuji je naprosto třeskutá, naprosto nevypočetatelná, nelze se na ní žádným způsobem spolehnout. A potom právě ty informační a vůbec vlastně komunikační možnosti. My jsme pochopitelně začali tím, že jsme si přečetli průvodce Lonely Planet, kde je o téhleté oblasti asi čtvrtina stránky. Viděli jsme nějaké filmy, které natočili naši přední cestovatelé, Ruda Švaříček, Petr Jahoda, Jarda Gecek, pan Wagner, tuším, že tam taky byl. Nicméně tam nikde nepadne žádné jméno, myslím vesnice nebo člověka, na kterého by se člověk mohl obrátit a tak dále. Takže my jsme vlastně doletěli na Papu, v tom správním uzlu, v tom hlavním městě Jayapuře jsme si vyřídili povolení ke vstupu do různých oblastí, které se jmenuje Surat Jalan. Může ho po vás někdo chtít, nemusí, ale v případě, že ho bude chtít a vy ho nemáte, tak máte problém. Takže se to v podstatě příliš nevyplatí oslyšet tuto povinnost. No a pak jsme pokračovali tedy do té oblasti takzvaných stromových lidí kmene Korovej, to je nížinný kmen, na rozdíl od kmenů, které žijí v okolí Baliemského údolí a kde jsme byli před řádově asi 13 lety. Takže potom už jsme vlastně jenom využívali všech možností, které se v tu chvíli naskytli, cestovali jsme motorkou, nákladní lodí dokonce stopem.
Jak se to dělá?
To asi tak, jako se to dělávalo v Rusku s vlakem. To si sednete na břeh a čekáte, až něco pojede vaším směrem. Ale nám to tedy po ani ne dvou dnech vyšlo, takže tím jsme se hodně posunuli a neměli jsme tedy koncesovaného a tím pádem i anglicky mluvícího průvodce, ale skutečně jsme si, až bych řekla, můžu to snad říct, ulovili takového koroveje, který už nežije v džungli, žije v malé vesnici na okraji džungle, ale má samozřejmě v té džungli ještě stále příbuzné, chodí tam, orientuje se a tak dále. A zřejmě jsme ani my nebyli první cestovatelé, které doprovázel, protože bylo vidět, že už je o nás trošku jaksi informován.
Že už zná pár slovíček česky.
To bohužel nikoli. Ta komunikace tam byla docela zapeklitá, byla to taková ta tichá pošta, protože my mluvíme česky, anglicky a trochu indonésky, Bahasa Indonésia, úřední jazyk Indonésie. A on mluvil indonésky a korovejsky, takže každá otázka a každá odpověď takovými přískoky prodělala několik variant a těžko říct, jestli jsme vždycky dostali správnou odpověď na správnou otázku. Ale nicméně samozřejmě pomáhali jsme si, kreslili jsme si obrázky, ukazovali jsme si rukama, gestikulací, mimikou a myslím, že celkem nám ta komunikace potíže nedělala.
I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true. How many of us out there feel the need to run and look for shelter? I promised myself,
Saša Rivolová se vydala s partnerem Vaškem v minulém roce ke Korovejcům. Ti žijí v Papuji na ostrově Kudrnatých lidí. Západní Papuu na východě ostrova Nová Kvinea navštívili Saša s Vaškem poprvé už před 13 lety.
To jsme právě byli v oblasti toho údolí Baliem, nedaleko města Vamena, a tam už právě je velice dneska vidět, jak ta naše civilizace ty svoje hnusné drápy natahuje a co může, to zkazí. Vamena byla poslední výspou civilizace tady v téhleté oblasti Baliem. Dneska jsou tam banky pětihvězdičkové, hotely, apartmány a pokud potkáte nahatého domorodce, tak je to jasná známka, že od zítřka se koná velký festival. A my jsme právě se rozhodli pokusit se proniknout ke Korovejům, kde to ještě až takhle není.
A když jste se s prvními Koroveji setkali, jak to na vás působilo?
No, naprosto normálně. My jsme samozřejmě věděli, jak oni budou vypadat, tedy tím myslím, že budou nazí. Ty různé kmeny mají i různou ústrojovou kázeň, bych řekla. Takže například Daniové a Jaliové v Baliemském údolí jsou sice nazí, ale nosí na penisu vysušený plot lahvovníku, kterému se tam říká koteka. Odtud název, který jsme jim přidělili, tak mezi sebou kotekáči. Zatímco Korovejové žádnou takovouhle schránku nenosí, ale naopak si zastrkují penis vlastně jakoby do šouruku a na tu vyčnívající špičku si dávají takové malé chránítko z lupenu, aby tudy nepronikly do těla zlí duchové. A například sousední, i když nepřátelský kmen Kombejů, ti zase používají jako přírodní suspenzor zobák zoborožce.
Ženy se také dají poznat podle některých znaků, které na sobě nosí.
Ty, které my jsme viděli, tak se nijak výrazně neodlišovaly. Nosí ty rákosové sukenky, někdy sukenky z ratanu, což vypadá trošku, jako byste na sobě měla bambusové obruče. Ale nahoře samozřejmě bez obnone. A to je vlastně všechno. Pak samozřejmě jsou tam různé zdobné prvky, které si oni strkají. Většinou mají proraženou nosní přepážku, takže si tam strkají nějaké ozdůbky, přírodniny, kůstky zvířat a tak dále, náhrdelníky. Ale v zásadě u těch žen jsem nepozorovala žádné výrazné odlišení. A jinak ty osady, oni tomu říkají kampung, což by vlastně v překladu měla být vesnice, ale žádná vesnice to není. Je to prostě místo někde v zásadě na mítince, protože celá tahle ta oblast je nesmírně bahnitá, bažinatá, kde tedy stojí ty jejich obydlí, kterým se říká treehouses, stromové domy. V minulosti to právě bylo velice, velice populární mezi cestovateli. V minulosti ty treehouses byly ve výšce i 30 metrů. Oni je občas na těchto místech ještě mají, ale už v nich nebydlí a v podstatě je předvádějí nám, že žijí v těch nižších několik metrů nad zemí.
Vy jste si taky vyzkoušeli do těch jejich příbytků vylézt?
Samozřejmě ano, Václav vylezl na každý, který potkal, to pocitoval jako závazek určitý. Já do těch nižších jsem pochopitelně lezla, protože jsme tam vlastně spali, že? A do toho 30-metrového jsem ulezla tak asi polovinu a pak jsem usoudila, že konec konců nemusím být u všeho.
Jak je uspůsobený takový příbytek na stromě? Je to jedna místnost?
Je to jedna místnost, je to chaloupka na kuří nožce z rohoží a bambusu. A v podstatě tam není nic. Je tam obvykle ohniště, které je na té podlaze. To místo pod ohništěm je vymazané hlínou, aby se domek nevzněl. A zpravidla tam bývají nějaké nádoby, případně lebky nebo zuby prasat divokých a tak dále. V podstatě nic víc.
A ještě by mě zajímalo, jak když mají malé děti, tak jaké mají zabezpečení, aby jim nevypadly z takového příbytku?
No, jak to bývalo dřív, to samozřejmě nevím. Vždycky jsem se toho tak jakoby děsila. Říkala jsem si, teď přece to malé dítě, já sama mám dvouletá dvojčata a vím, že jsou naprosto k neuhlídání, takže prostě uhlídat, aby to dítě, které ještě není schopné si uvědomit, že vylézt před vrata znamená pád z 30-metrové výšky. Nikdy jsem o takovém případu neslyšela. No a teď, když tedy bydlí v těch nižších, tak tam jsem pozorovala, že to dítě usedne u dveří a naříká a dovolává se, až ho někdo snese. Tedy ty malé děti, to bych vlastně měla říct, a takhle to asi fungovalo. Papuánské ženy, v podstatě všechny ty kmeny, nosí takové zavazadlo, takovou obrovskou síťovku, kterou mají upevněnou na čele, aby jaksi vyvážili, tak jako to mají třeba v Nepálu, aby vyvážili tu tíhu. A v těch síťovkách, které se jmenují noken, nosí všechno, co je zapotřebí, to znamená batáty, palivové dřevo, děti, psy, prasátka. Mám dokonce snímek ze zadu takovéhle papuánky, která kráčí tedy tou džunglí, na zádech má síťovku, tam prosvítají na dně ty batáty, nahoru vyčuhuje hlavička dítěte a hned vedle něj hlavička psa.
Oči máš jako len, já z nich bývám často okouzlen. Vždyť jsou modrý jako nebe, stud na něj až mě sebe. Takový, jo, takový jsou oči tví.
Horký dech, to jsi ty, když mě líbáš na mé malé rty. Něžná touha, co se ztrácí, jarní vítr, když se vrací. Takový, jo, takový jsi zase ty.
Ta naše láska džínová nám dvěma patří a nám se podobá. Je jako já, je jako ty a všechny starosti, problémy, hlouposti za nás vyřeší. Džínová láska, džínová láska, džínová láska. Na pláč tvůj nemám zbraň, vždycky hladím tvojí malou dlaň. I když slzy rosu tvoří, naší lásku těžko zboří. Taková, jo, taková je láska má.
Proč máš spěch, kam zas jdeš? Dáš se a já mohla by říct lež. Ale nemám, proč ti lhát? Láska má je žhavej drát. Taková, jo, taková je láska má.
Ta naše láska džínová nám dvěma patří a nám se podobá. Je jako já, je jako ty a všechny starosti, problémy, hlouposti za nás vyřeší. Džínová láska, džínová láska, džínová láska. Vlasy máš jako med, taky chladná umíš být jak led. Když se domů pozdě vrátím, příští den tvou přízeň ztratím. Taková, jo, taková jsi někdy ty.
Nervy máš napnutý, člověk stěží tě pak donutí, aby si vynes koš na smetí, když mám práci kolem dětí. Takový, jo, takový jsi někdy ty.
Ta naše láska džínová nám dvěma patří a nám se podobá. je jako já, je jako ty. A všechny starosti, problémy, hlouposti za nás vyřeší. Džínová láska, džínová láska, džínová láska, džínová láska.
Český rozhlas je se svým hostem na cestách Sašou Rivolovou na ostrově Nová Kvinea. Západní Papu a některé její domorodé kmeny navštívila v minulém roce s partnerem Vaškem. Příslušníci animistických kmenů, kteří jsou vystaveni každodennímu úkolu přežití, se zdají být mnohem připravenější na překonání nečekaných přírodních katastrof. Například stromoví lidé z kmene Korovej mají svůj příbytek vysoko ve větvích stromů. Proč tomu tak je?
Existují na to dvě varianty vysvětlení. Jedna je ta, že to chránilo tu osadu před vpádem nepřátel, protože na Papuji existuje asi 450 dialektů a tím pádem původně i kmenů, které byly velice často znepřátelené, bojovaly o prasata, o ženy a tak dále, až do té míry, že některé kmeny byly časem úplně vyhlazené a tam kromě jiného má taky původ ta proslulá nemoc kuru-kuru, která vznikala pojídáním mozků zabitých nepřátel. Dneska ji známe pod názvem Creutzfeldtova nemoc nebo potažmo nemoc šílených krav. Ovšem oni si nedokázali propojit to, že ta nemoc má samozřejmě dlouhou inkubační dobu, myslím, že dokonce několik let. Takže před časem pojedli mozku a nyní jim nastalo závažný, respektive smrtelný zdravotní problém. Takže to je jedno vysvětlení a druhé vysvětlení říká, že to byla ochrana před moskyty a tím pádem tedy před malárií, která tady na Papuji stále existuje v tom nejsilnějším kmeni a mnoho lidí na ní umírá. A jinak ale žijí stále tím svým tradičním způsobem života, to znamená vlastně živí je ta džungle, což je velice, velice chudé, taky možná stojí za zmínku a taky jsem na to trochu hrdá, že jsme v důsledku nepochopení jedné předchozí informace doufali, že v jednom místě nakoupíme zásoby na ten týdenní trek, tedy po těch korovajských osadách. A ukázalo se, že krámek, respektive kios, jak tam říkají, tam sice je, ale zásoby nejsou. Mají tabák, cukr, kudrnaté polívky a tabák a cukr. Takže v důsledku téhleté skutečnosti jsme potom i museli, ale dělali jsme to v zásadě velmi rádi, v rámci zkušenosti držet celý ten týden takzvanou v uvozovkách korovejskou dietu. Jedli jsme to, co oni, a to je tedy ságo a ságový červy. Přičemž musím říct, že ságové červy jsem měla moc ráda, vždycky jsem se na ně těšila.
A to ságo?
Ságo se dobývá ze ságové palmy, je to docela takový náročný, namáhavý proces, samozřejmě proces, který vykonávají ženy. A výsledkem je pokrm, který chutná jako polystyren. Není ani hořký, ani pálivý, ani sladký, nemá prostě vůbec žádnou chuť, nicméně je to zdroj obživy. Zatímco ságový červ je tlustý, šťavnatý, může se jíst buď syrový, to dělají oni, nebo pečený, to dělali pro nás, zabalený v palmových listech. No a je to vlastně čistý protein, takže jen hlavička se musí odtrhnout nebo ukousnout, protože ta je hořká. Ten týden jsme skutečně žili tak, jako žijí oni. Spali jsme s nimi v těch pondocích, na rohožích, spolu s pejsky, dětmi, prasátky a tak dále. Rodili jsme se po kolena, někdy i po třísle, když bylo po dešti, tou bažinou, tou džunglí. Prostě nebyla to žádná zoologická zahrada.
čas dá si běží svůj maraton. Někdy se cítím starší nežli on, kolik už let se jenom věčně ptám a stále vím tak málo. A jindy se cítím jako omládlý, jako ten kluk před školním zábradlím, co tehdy snil o prvním líbání a o svých prvních čínách. Ten kluk toužil výš a měl velký cíl, zpíval i žil plně a ze všech sil. Snad mi z něj kousek ještě ve mně zbyl, ten hezký čas se mi vrátí. Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad. Sepřít se jednou pro vždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Být stále mlad, zkouším to dát, být stále mlad. I přes ty známky času ve své tváři, být stále mlad. Jak život šel, prošel jsem spoustu cest, už umím zodpovědět, kde jaký test. A vím, že život není jen černá a bílá, žije v mnoha barvách. Co ale jen já jich ještě nevychutnal, co všechno si slíbil a pak nevykonal. Co mám ještě snů a proto žen se dál za nesplněnou touhou. Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad. Sepřít se jednou pro vždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Být stále mlad, zkouším to dát, být stále mlad. I přes ty známky času ve své tváři, být stále mlad. Sepřít se jednou pro vždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Být stále mlad, zkouším to dál, být stále mlad. I přes ty známky času ve své tváři, být stále mlad. Zkouším to dál.
Cestovatelka Saša Rivolová, host Českého rozhlasu Olomouc, navštívila v minulém roce Západní Papu. S partnerem Vaškem prožili celý týden spolu s domorodými Koroveji v jejich osadě.
Jak říkám, nebyli jsme skutečně v hlubinách pralesa, byli jsme na místech, kde oni jsou zvyklí na návštěvy turistů, občasné tedy.
A uskutečnilo se v tom jejich běžném životě, kterému jste byli přítomni, bylo tam něco takového zvláštního, neobvyklého?
Zvláštního snad ne, ale rozhodně osobního, a to se mi líbilo velice. Ale zrovna hned v té první osadě, kam jsme došli ten první den, tak tam byl muž jako zástupce té osady, pan Bajmon, náčelník asi se nedá říct, protože ty osady vlastně se skládají pouze z jedné rodiny převážně, takže je tam do 10 lidí, pár prasátek, pár psů, není komu náčelnit, ale nicméně byl tam takový muž v nejlepších letech, docela štramák, líbil se mi, a měl dvě dcery, tak kolem 13-15 let, a tudíž jsme se prostřednictvím našeho průvodce ptali, kde je jeho žena, a on odpověděl, že šla do džungle. Nám to v tu chvíli tak jakoby neseplo, ale pak po chvíli, když si povídal právě s naším průvodcem, jsem zjistila, že pláče a došlo mi, že ta věta měla znamenat odešla navždy. Ale abychom nezůstali u smutných věcí, tak to hned převedu do vtipu, protože přesně tady se ukázalo, jak lze komunikovat, i když nemáte jazykové schopnosti. Já jsem potom tedy oslovila toho našeho průvodce a protože neumím říct indonésky umřela, ale umím říct nemocná, tak jsem se otázala, jestli ta paní byla nemocná až úplně komplet. A dostala jsem souhlasnou odpověď. Takže ne samozřejmě, že bych to panu Bajmanovi přála, ale mně se na tom líbilo právě to, že mnohdy bývá zvykem prostě na tyhle ty příslušníky animistických kmenů pohlížet jako nějaké nižší živočichy, kteří nemají city nebo jen velmi omezené, a ono to tak vůbec není. Pláčou, milujou svoje děti, vyprávějí si veselé historky, to zase se nám přihodilo na tom úplně posledním místě, které jsme navštívili. Navštívili jsme dohromady asi 5 nebo 6 osad, kde ten otec rodiny byl zřejmě takový menšík, takový lidový vypravěč. Večer přišel a zatímco ženy připravovaly večeři, tak vyprávěl nějaké historky. My jsme mu samozřejmě nerozuměli, ale už podle intonace a mimiky jsme viděli, že vypráví nějaké příhody typu no a teď si představte, já jsem tam šel a já jsem mu řekl a on ti koukal a tak dále. A ty ženy se mohly umlátit smíchy a vlastně zase to byl protipol tam toho pláče. Tohle se mi na té krátké a vlastně jenom okrajové, dá se říct, návštěvě velice líbilo.
Do Melanésie se vypravíme ještě i příště. Na největším ostrově Nová Kvinea se doporučuje respektovat zvyky a způsob života domorodých obyvatel. Naším průvodcem bude i nadále cestovatelka Saša Rivolová. Naslyšenou za týden ve středu, hodinu před polednem. A dobré cesty přeje Eva Striková.